Atkvæðagreiðslan stendur yfir.
Frú forseti, ég hafði nú reynt að biðja um orðið um atkvæðagreiðsluna en get alveg nýtt þessa mínútu undir liðnum að gera grein fyrir atkvæði sínu. Ég styð þá tillögu sem að hér liggur fyrir en ég vil bara árétta það að ég tel að það hafi verið bætt vinnubrögð varðandi EES-málin með sérstökum reglum um þinglega meðferð EES-mála. Það hefur meðal annars verið gert með því að vísa tillögum til viðkomandi fagnefnda til umfjöllunar. Það hefur verið gert í mjög mörgum tilvikum af þeim málum sem hér eru til umfjöllunar. Sumum finnst reyndar nóg hef ég heyrt í einstökum fagnefndum að þurfa að fá þessi mál til sín. En ég held að það sé einmitt mikilvægt og það var það sem eftir var kallað að það hefði gert og það er til margs betri vinnubrögð. Ég er sammála því viðhorfi sem hér kom meðal annars fram hjá háttvirtum þingmanni Ragnheiði Elínu Árnadóttur að við getum haft áhrif á fyrri stigum. Við þurfum ekki endilega að fara inn í Evrópusambandi til þess að hafa áhrif á gerðir EES samningsins. Við getum gert það síðan við tekið sérstaka og sjálfstæða afstöðu til hinnar spurningarinnar.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.